Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za srijedu 7. januara među ostalim možete čuti da Tomislav Nikolić po drugi put baca rukavicu premijeru Vučiću. Nakon prijedloga konačnog rješenja Kosova sada najavljuje pretresanje službi sigurnosti.
Meni se čini da Nikolić sve više postaje glasnogovornik Putinovog orkestra ovde, jer je Moskva vrlo burno reagovala na sve promjene u reformi sistema bezbednosti, pre svega uspostavljanju i jačanju bilateralne saradnje sa zapadnim partnerima i sa EU.
Podsjetit ćemo se nekadašnjih muzičkih nada u Crnoj Gori i čuti zašto tamošnja pop scena nije baš kakva.
Poenta je, ako nemate dobru muziku, nećete imati ni dobru pop scenu, kako god je tržište u pitanju. S muzikom koju mi stvaramo popularno u Crnoj Gori, mislim da je i Crna Gora sasvim dovoljan prostor za nas.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sve češće otvara teme koje bi se mogle tumačiti kao bacanje rukavice premijeru Aleksandru Vučiću da reaguje na ovaj ili onaj način. Nakon neiscrpne teme Kosova na red su došle i službe sigurnosti. Da li iza svega ovoga se krije nešto ozbiljnije od običnog političkog prepucavanja, pitanje je za Ljudmilu Cvetković.
Tomislav Nikolić ne propušta priliku da prozove Aleksandra Vučića. Kao posljednji u nizu aduta izvukao je službe bezbednosti, pa je najavio da će jedan od prvih poslova u 2015. biti provjeravanje sastava Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, jer je predsjednik države izgleda zaključio da je premijer preokupiran poslovima i da bi to moglo da se odrazi na rad ovog biroa. Centar za evroatlantske studije saopštio je da je sasvim nejasno šta predsjednik želi da proverava i šta bi tačno da menja i zašto, s obzirom da je sastav biroa poznat. Direktorka CES-a Jelena Milić objašnjava šta je za njih zabrinjavajuće.
Pre svega činjenica da je on vrlo paušalno izneo situaciju u jednoj vrlo bitnoj oblasti društvenog života kao što je sistem bezbednosti, a onda još paušalnije, još neodređenije dao preporuke koje su vrlo nejasne i ostavljaju dosta povoda za sumnju da je u pitanju nastavak onoga što SNS intenzivno radi, to koje je prvi put došao i formirao vladu, dakle, a to je intenziviranje partijske kontrole nad sistemom bezbednosti umjesto jačanja mehanizama demokratske kontrole.
Biro radi, ali istina je da je Aleksandar Vučić preuzimanjem funkcije predsjednika vlade preuzeo mnogo više poslova nego što imao do tada kao potpredsjednik i ministar odbrane. Mislim da sada treba proveriti sastav biroa za koordinaciju službi bezbednosti. To je jedan od prvih poslova iduće godine koji ćemo zajednički da radimo, rekao je Nikolić u jednom televizijskom intervjuu. Dalje je objasnio da postoji manjkavost vezana za to ko odlučuje da li je dozvoljeno prisluškivanje, praćenje, kao i da to mora da bude rešavano isključivo u najvišem sudu. Vučić je u junu najavio da će se povući sa mesta sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, odnosno šefa Biroa za koordinaciju službama bezbednosti, ali javnosti nije poznato da li je to formalno i učinio. Još od trenutka preuzimanja te dužnosti 2012. Vučić kao tadašnji prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane bio je na udaru kritika zbog prevelike koncentracije moći koju je akumulirao. Ranije je uvek bilo važno ko je na čelu službe državne bezbednosti, uvek su se sve stranke na vlasti trudile da postave svoje ljude, kaže Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, ali da je danas mnogo važnije ko će biti na čelu biroa.
Zbog toga što onaj koji je na čelu biroa raspolaže svim informacijama, ne samo informacijama koje raspolaže služba državne bezbednosti, nego i informacijama kojima raspolaže vojna obaveštajna služba i druge službe koje se bave pitanjima bezbednosti, uključujući i raniji SID. Zbog toga je danas mnogo važno ko sedi na ključnoj funkciji u birou.
Pre nego što je pokrenuo pitanje funkcionisanja Biroa za koordinaciju službama bezbednosti, Nikolić je temom Kosova na neki način prozvao Vučića. Da li na to treba da gledamo kao na političko prepucavanje između Nikolića i Vučića, iako će obojica tvrditi da među njima nema nikakvih sukoba ili je reč o nečemu zbiljnijem? Jelena Milić iz CEAS-a kaže da tu postoje dve škole mišljenja. Po jednoj...
Da Tomislav Nikolić na taj način ucenjuje Vučića, da on otvori jednu neprijatnu temu, onda Vučić na neki način iskešira pod navodnicima, znači ili nekim političkom uslugom ili finansijskom ili nekom drugom i ućutka ga. Međutim, ja se plašim da je u pitanju nešto drugo. Vi ako vidite koje su to teme, meni se čini da Nikolić sve više postaje glasnogovornik Putinovog orkestra ovde, jer je Moskva vrlo burno reagovala na sve promjene u reformi sistema bezbednosti, ne promjene u reformi, pre svega uspostavljanju i jačanju bilateralne saradnje sa zapadnim partnerima i sa EU. Sjetite se da je najveći prst u oko bila serija bilateralnih sporazuma sa EU i sa NATO o protokolu o čuvanju i razmeni tajnih podataka. Mislim da je ovo sada i prst u oko vlade Srbije koja treba vrlo skoro da potvrdi individualni akcioni plan partnerstva između Srbije i NATO.
Pojedini analitičari smatraju da bi pozadina Nikolićevog pokretanja ove priče mogla biti i želja da na mesto šefa Biroa za koordinaciju tajnih službi dovede neke njemu bliske ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prije 10 godina Crnu Goru je zapljusnuo talas mladih popjevača, no jedan dio njih nije opstao na scenu, drugi su pokušali karijeru izvan granica, ali ukupan dojam, kaže Esad Krcić, jeste umrtljena pop scena.
Ljubi sam, ljubi vašu kće, jako i ne znam ti bi sada.
Ovako je nekad sa pjesmom Ibrice Jusića počinjao mladi pjevač sa Cetinja Darko Martinović, koji se kao i u stihu ove pjesme, kada se prije nekoliko godina pojavio u emisiji međuvremeno ugašene im televizije, našao u situaciji da ne zna di bi sada. Šira javnost je čula za ovog talentovanog pjevača i instrumentalistu, ali prava karijera nije počela dok nije otišao u Beograd na takmičenje Zvezde Granda i tamo nastavio da se bavi muzikom, ali nešto drugčijom.
Tu Bog stvori kampansku pevačicu, da bi peva, da bi veša noćima u krug.
Muzički put Darka Martinovića kao da predstavlja svojevrsnu paradigmu. Otići u Beograd, možda napraviti karijeru ili ostati i nadati se najboljem. Do Beogradskog Granda je stigao i Daniel Alibabić, koji je ove godine učestvovao na Grand festivalu.
Da te više ne sretne.
Alibabić, koji sebe vidi kao popjevača, pojavio se u istoj emisiji Intro Karaoke, koja je, bar u Crnoj Gori, bila preteča brojnim talent show programima koji su se kasnije pojavili. Nakon toga Alibabić se pridružio na afirmisanom pop sastavu No Name, koji izborio i učešće na Eurosongu. Pored Daniela u No Name-u je bio i Marko Prentić, koji se također javnosti predstavio učešćem u istom TV talent show. Pored Alibabića i Prentića tu su bili i Ivana Popović, Jelena Kažanegra, Slavko Milovanović, Nikola Karadžić. Možda najveći uspjeh je napravila Milena Vučić, također u Beogradu, ali isključivo pop muzici. Ostalih u jednom trenutku veoma poznatih mladih popjevača nema u javnosti. Daniel Alibabić.
U jednom trenutku je to bila bukvalno muzička scena u Crnoj Gori.
I šta se desilo?
Pa desilo se to da više nije ni bilo tih intro karaoke, toliko mladih ljudi, nemamo nikome da se obratimo za medijski prostor. Nekad su postojale te emisije gdje su mi pjevači mogli da učestvujemo, ali sad ništa od toga nema i samim tim ne možemo svi da uspijemo dalje.
Te je preko crnogorske izvorne pjesme Oj vesela veselice napisao multiinstrumentalista i kompozitor Vladimir Maraš, koji ih je i odsvirao u jazz maniru. Šta se desilo mnoštvu mladih pjevača nakon proboja u javnost posredstvom televizijskog talent showa od prije nekoliko godina? Vladimir Maraš.
Dešava se prosto suočavanje sa realnost koja predstavlja crnogorsko tržište. S jedne strane tržište brojčano u smislu nekog proizvoda koji vi nekako treba da plasirate, a s druge strane tržište kreativno, autorsko, u kom vi treba da napravite dobar album. Tome su dva osnovna problema. Crnoj Gori, po mom mišljenju, je nedostatak dobre kompozitorske tehnike kad je u pitanju pop muzika, i s druge strane to je nešto na što možemo uticati bez nekog otvaranja regionalnog u smislu proširivanja broja tržišta potencijalnih korisnika.
Urednik Atlas Radija i frontman grupe Roli Božo Bulatović.
Problem
nastaje kada treba to da se valorizuje, da od tih karijera bude zaista ono fanatični klubovi, ljudi koji ih vole, koji im dolaze na koncerte, kupuju njihove albume. Međutim, to se ne dešava. Eto, znači, moćan medij koji ima izdavačku kuću iza sebe.
Mare, 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 ljubit ću tvoju ruku kad uplovim u luku. Mare, mare, mare.
Ove dvije interpretacije iste pjesme su nastale jer je pjesmu Mare Božo Bulatović prvo napisao za svoju grupu Roli, ali je naknadno snimila i Crvena jabuka koja je imala jači regionalni medijski pristup, što je doprinijelo njenoj većoj slušanosti. Bulatović smatra da je uslov da crnogorska pop scena zaživi stvaranje ozbiljne show business mašinerije.
Managementi ozbiljne novosti su uložili u marketingu, izdavačke kuće, producentske kuće koje rade ozbiljne poslove. Odavde ljudi idu uglavnom tamo na te adrese gdje im se nudi upravo to. Šira prezentacija, prezentacija spotova, reklame, nemam pojma što se nude te izdavačke kuće koje su uvezani sa svojim televizijama, radiostanicama, portalima, štampom, znači to se objedinjavaju kao neke medijske grupe.
Kompozitor i instrumentalista Vladimir Maraš misli drukčije.
Pojmite, ako nemate dobru muziku, nećete imati ni dobru pop scenu, kakvo god je tržište u pitanju. S muzikom koju mi stvaramo popularno u Crnoj Gori, mislim da je i Crna Gora sasvim dovoljan prostor za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, među ostalim, možete čuti zašto mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, jesu li opravdani njihovi strahovi da se ništa neće riješiti ni približavanjem Evropskoj uniji, te šta je to Sarajevo imalo prije ostalih evropskih gradova. Emisiju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U 2014. očigledan je izostanak bilo kakvog napretka u procesu evropskih integracija. Godina je protekla u znaku neispunjenih obećanja i potpisanih, a neostvarenih obaveza. Ne postoji ni jedan razlog da novu godinu počinjemo negativnostima ili neodgovornim političarima. Predlažem da umjesto toga podsjetimo kako je Bosna i Hercegovina prije ostalih zemalja u regionu započela integracijski proces, a da je Sarajevo prednjačilo u Osmanlijskoj Austro-Ugarsko doba po brojnim dostignućima. O tome razgovaramo sa novinarkom i arhitekticom Selmom Tahirović.
Poznato je da je prvi vodovod evo u Sarajevu gradio još Isabek, znači samim početkom gradnje Sarajeva gradi se vodovod. Svaki vakif sa podizanjem džamije i građevine gradi javne česme od Skender Paše, Ajazbega, Firdusbega do najznačajnijeg Gazi Husrevbega. Već u vrijeme Gazi Husrevbega on dovodi vodu sa Vrela Crnila, znači 13 km vodovoda i podiže 40 česama. Sve što živi potječe iz vode, to je bila dakle ova jedna poruka, ali natpis koji danas stoji na Šadrvanu uz Gazi Husrevbegovu džamiju. Čak je nekada evo ta Abdesthana uz Gazi Husrevbegovu džamiju imala i zagrijavanu vodu, namjenski se zagrijavala za vjernike. Paralelno možemo reći, znači do početka tog 18. stoljeća Sarajevo, nemam podatke u Bosni i Hercegovini, ali ima oko 55 km vodovoda i veliki broj kuća već tada ima, znači čes me kupatila, imamo hamame, javna kupatila i tako dalje. U to vrijeme već prvi vodovod ima tek 1870. godine. Gradnju vodovodne mreže u Sarajevu nastavljaju naravno i Austro-Ugari i mi, i čak i danas koristimo neke vodovode koji su oni postavili faktički iz tog perioda. Već 1882. imamo prve vozove. Interesantno je da pruga recimo Sarajevo-Vardište, ona je možda najznačajnija po tome što je bila jedna od najvećih investicija Austro-Ugarske monarhije, izgrađena je 1906. Koštala je 75 miliona zlatnih kruna. Ta pruga prolazi kroz 99 tunela, znači koje je Jole krenuo prema Rudom i tamo mogao je to da vidi. Nažalost, danas je potpuno zanemareno. Rijetki prođu tom trasom.
Sarajevo se može pohvaliti i drugim tehnološkim inovacijama po kojim je prednjačilo u staro doba.
U Sarajevu već 1895. prije većine tih svjetskih metropola imamo tramvaj na električni pogon. Bukvalno isti dan, znači to je bio april, mi dobijamo i javnu rasvjetu. recimo prije Londona. Eto, specifično je to. Bilo je već nekih električnih tramvaja u Pragu, ako se ne varam, i tako dalje, ali što se drugih evropskih gradova tiče, tu smo zaista među prvima. Otvara se električna centrala, gradi se, pokreće se. Kada govorimo o električnoj energiji, Begova džamija je bila prva džamija u svijetu, znači, koja je imala električnu energiju.
16. stoljeće je zlatno doba u istoriji Sarajeva, najprije zahvaljujući Gazi Husrev Begu. Šta bi iz tog njegovog doba i danas moglo biti nauk ili primjer?
On je još u svojoj vakufnami definirao jedan vid kreditiranja. Tada se davale pozajmice iz vakufa, odnosno od vakufskog novca, i tad je bila jasno određena kamata, zvala se rabah, i samim tim je bilo onemogućeno bilo kakvo lihvarstvo. Možda nije direktno vezana za Gazi Husrev Bega, ali je direktno vezana za način kreditiranja u tom periodu, koji je bio baš specifičan. Recimo, kada je neko u dugovima, on pozove prijatelje kao na sjelo. I on se okupe i svako od njih stavi po tu neku sečiju, po taj neki madrac, stavi onoliko novca koliko može. I o tome se ne priča, znači. Drugi put kada ih prijatelj ponovo pozove, znači da se izvukao iz dugova, svi opet na tom istom mjestu nađu taj novac koji su posudili, naravno bez kamata. To je specifičnost tog vremena, ta riječ i obraz koje su bili svetinja. Tako se poslovalo se na riječ. Kažu da su tada veziri slali svoje predstavnike da provjere kako to uopće funkcionira, takav sistem u Sarajevu, bez knjiga, bez tih nekih ugovora, dogovora, samo na riječ.
Pjevačica Marija Šestić iz Banja Luke predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na svjetskom rukometnom prvenstvu u Kataru, gdje će na otvaranju sa još 23 muzičara iz ostalih zemalja učesnica otpjevati himnu prvenstva. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa iznosi detalje sa snimanja himne u Parizu, prenosi utiske i planove vezane za nastavak karijere.
Ja sam primala poziv iz Los Angelesa polovinom oktobra iz producentske kuće The Melody Works. Oni su bili zaduženi za casting izvođača i sve je djelovalo pomalo nestvarno, međutim ubrzo smo ostvarile kontakt i shvatila sam da se to zaista i dešava. Jako sam bila sretna što sam imala, evo sad po treći put, priliku da predstavljam BiH. Prvi put je bilo za Euroviziju, drugi put za Expo sajem u Šangaju, i stvarno je velika je odgovornost, ali prelijepa je prilika, stvarno sportska manifestacija. Nas je osmoro samo snimalo u Parizu, oni su rasporedili ta snimanja i u Rio de Janeiro, nešto u Kataru, nešto u Madridu, kasnije u Španiji, i mi smo imali, čini mi se, najteži zadatak da započnemo snimanje te pjesme, i dok se ljudi ne okupe i dok ne počnu da rade na nečemu, stvarno ne znate kako će to da zazvuči. Imali smo odličnog muzičkog producenta Hasana Al-Shafeja, on je tamo velika zvijezda u Egiptu u Arapskom idolu, i jako nam je pomogao uopšte u realizaciji naših dionica, jer on je, čini mi se, imao najjasniju sliku kako to treba da zvuči, a mi smo svako dali svoj doprinos, svi smo snimali cijelu pjesmu i tražilo se od nas i dosta i da improvizujemo, pošto je pjesma prilično dugačka, ima skoro 7 minuta. I ima jedan dio u pjesmi koji je onako, imaju i te neki katarski instrumenti, udarački, i tu u stvari se i u spotu pokazuje to bogatstvo kultura, i gdje imamo svi mjesta za improvizaciju, da donesemo nešto i iz naše zemlje, a isto tako i nešto svoje lično, nekog našeg stila. Tako da je bilo zabavno da se svi i sastanemo i na refrenu, svako sa svojim načinom pjevanja, i uopšte je bilo i lijepo i družiti se sa tim umjetnicima iz cijelog svijeta, i eto, bit će nam još zabavnije u Kataru kad budemo išli. 15. januara je otvaranje svjetskog prvenstva. Mi ćemo biti koji dan ranije, isto kao i naša reprezentacija, da se svi upoznamo, da se smjestimo, i onda će nam sigurno biti jako lijepo. Sad je još rano da govorim konkretno o bilo čemu, ali imala sam jako lijepu saradnju sa Hasanom producentom. On je bio baš oduševljen i mojim načinom pjevanja, imali smo i neke dogovore, pa sad ako nešto bude od toga lijepo, ako ne, mislim opet je sasvim lijepo i to što predstavljam našu državu i što je ovo stvarno jedan događaj vrhunske produkcije.
Predstavljajući BH državljane koji žive širom Evrope i koji su prije svoje zemlje matice ušli u Evropsku uniju, govori Svjetlana Popović porijeklom iz Kiseljaka. Ona od 1992. godine živi u Francuskoj. S njom je razgovarao Ivan Katavić.
36-godišnja Svjetlana Popović Bosnu i Hercegovinu napustila je 1992. godine. Prve godine života za nju u Francuskoj bile su teške, jer nije znala jezik niti kulturu te zemlje. Za to vrijeme, kaže, vežu je negativne uspomene.
Put za Francusku je bio jako težak, polazak je bio strašan, jednostavno nikad to ne može da se zaboravi. Nisam uopšte htjela da sjedim u taj autobus koji treba da krene, koji mi treba da nas onaj odvede iz te Bosne. Onda smo bili prelazili preko Hrvatske pa Slovenije, pa spavali smo negdje lijevo desno kod nekih ljudi koji nismo poznavali, pa smo onda bili preko nekih kombija, pa plaćali lijevo, plaćali desno da nas neko preveze, pa jedva nekako došli do tog cilja. I onda da kako je se bilo snaći u Francuskoj, pa bilo je jako teško zato što nismo nikoga poznavali, nismo imali novaca, nismo znali jezik, nismo znala reći ni dobar dan na francuskom. Desili su se još neki slučajevi koji su nam još gori napravili, utežali tu stvar jer nam je onaj otac umro, tako da smo ostali mama, sestra i ja baš same. I onda smo se morali pak snaći, pošle smo u školu, sestra i ja, naučile smo pomalo pričat i onda smo eto pomalo se snašle i tako nastavile život. A torba za vratice u Bosnu je bila spremna, svaki dan bila je pored vrata.
Svjetlana je u Francuskoj završila osnovno i srednje obrazovanje, kao i višu školu za tajnicu. Danas radi administrativne poslove u jednoj banci. Ističe kako Francuska nudi brojne pogodnosti za život.
Neke prednosti za školovanje, možda za liječenje, možda za nekako, neke stvari koje su ipak poštene, na koje možeš da se upišeš, na primjer neki konkurs ili nešto, nema nikakve štele, možeš imati povjerenje u administraciju, neće niko da te prevari za bilo koji euro ili tako, eto te neke stvari, možda za budućnost, za školovanje i tako.
Svjetlana ne razmišlja o povratku u Bosnu i Hercegovinu, ali dodaje kako joj nedostaju i neke vrijednosti iz te zemlje.
Pa mislim da ih ima, ali su tako male i tako nevrijedne da se vratim, na primjer, u Bosnu ili da maštamo o životu u Bosni za sutra. Mislim da su to, na primjer, eto neki kao neko gostoprimstvo ili pomoć između naroda, onako, ili, na primjer, šta ja znam, eto, muzika, izlazi, ono, provod u suštini. Ti neki običaji, na primjer, za Božić, za Uskrs, da se nađe obitelj i to više možda takve stvari. Zato što je biti teško u tuđini bez svojih.
Zadovoljna je ciljevima koje je postigla u Francuskoj. Naglašava kako je puno lakše te ciljeve postići kada se doseliš u neku zemlju mlad.
Pa mislim da jesam danas, ali to mogu reći danas, to sam ipak otišla mlada i što sam sada sa ovim godinama možda drugačije razmišljam o životu i drugačije vidim stvari koje su u Bosni tamo, kako se dešava ta korupcija, nesigurnost i to. Mislim da sam postigla ipak pozitivno i dobre stvari što sam došla u Francusku. Da.
Eto tako razmišlja Svjetlana Popović iz Kiseljaka koja danas živi u Francuskoj gdje je otišla tokom ratnih godina, ali i danas sve više mladih iz Bosne i Hercegovine želi napustiti svoju zemlju, o čemu svjedoči i naredna tema koju je pripremio Šerif Babić.
Mladi Zenice žele se školovati u svom gradu, ali se veliki broj njih odlučuje i za evropske zemlje. Evo kako razmišljaju zenički srednjoškolci.
Ako ćemo govoriti o sadašnjoj situaciji koja je u našoj državi, iskreno ja bih voljela otići poslije srednje škole kada završim drugu gimnaziju, voljela bih otići u neku evropsku zemlju gdje mi pružaju bolje mogućnosti školovanja.
Pa ja sam iskreno za studiranje izvan Bosne i Hercegovine jer je veće šanse da uspijemo u ovoj našoj zemlji, jer ako imamo neki fakultet izvana, lakše nam je pronaći posao i budućnost.
Na čelu Unije studenata Univerziteta u Zenici je Dino Tihić. Svjestan je da su u procesu približavanja BiH Evropskoj uniji neophodne reforme u mnogim oblastima.
Jer u tom putu mi moramo usvojiti puno standarda, normativa, zakone, tako dalje, koji bi nam olakšali život. Ultimativno, ja mislim da i očekujemo od tih integracija da poboljšaju školovanje i nametne neke zakone koji će dovesti u red čitavu našu zemlju koja je znači u poluraspadu. I jednostavno od samog poljoprivrednog recimo resora i tako dalje, od njihovih standarda za te stvari pa sve do visokoškolskog obrazovanja, ja mislim da su to prednosti. Unutarnja reorganizacija države i tako dalje, a onda i komunikacija sa ostalim državama, vanjska politika i tako dalje, ono sve što Evropska unija nudi, jer jednog dana kad postanemo dio Evropske unije, ali koristimo mi i njih koliko i oni nas. Ja mislim da su ogromne prednosti, ali isto tako mislim da nećemo mi učiti 25 godina.
Mladi i evropske integracije.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata govorimo o solidarnosti među ljudima po prilično pogubljenom terminu u današnjem svijetu, dok se ne desi neka veća tragedija poput prošlogodišnjih majskih poplava na Balkanu. Tako je, na primjer, stanovnicima Doboja prva pomoć stigla iz Tešnja i Jusore, opština koje su od Doboja odvojene entitetskom linijom, presječenom još u vrijeme rata, kaže Arnes Grbešić.
Prve količine hljeba i pitke vode nakon majske poplave u Doboju nastanjen pretežno srpskim stanovništvom stigle su iz Tešnja, gdje većinu stanovništva čine Bošnjaci. Za Muhu Berberovića, vlasnika jedne pekarske radnje u Tešnju, to je bilo sasvim logično, jer se radilo o prvim komšijama koje je pogodila prirodna katastrofa.
Išli smo preko brda, nismo mogli ući preko mosta. I uvijek ćemo komšijama slat i pomagat. Tešanje je takav.
Ovako razmišljaju i drugi stanovnici Tešnja.
Ja sam išla i halal bilo, nosila sam pomoć. To je bosanska duša.
Mi svakome pomažemo, inače Tešanje je takav u prirodi. Normalno da smo mi odmah priskočili, bez obzira na sve, ljudi su ljudi.
U razgovoru za naš radio građani Doboja pomoć koja je došla iz Tešnja, a kasnije i drugih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine, ocijenili su kao najhumaniji potez godine na ovom području.
Meni jako drago bilo kad sam čuo da su ljudi iz Tešnja poslali prvi pomoć u ovom gradu. To je za mene bio jedan velik gest.
Prvi dani nakon poplave kad su nam iz Federacije dovukli hranu. To je za mene najhumaniji potez bio.
U Tešensku bolnicu na hemodijalizu su primljeni pacijenti iz Doboja. Nakon katastrofalne poplave u pružanje pomoći stanovnicima Doboja uključili su se i mještani susjedne Usore, gdje uglavnom žive stanovnici hrvatske nacionalnosti. Oni su formirali punkt za podjelu humanitarne pomoći u dvorištu Katoličke crkve u Doboju. Dobojski župnik Pero Iljkić.
Recimo, ja sam podijelio bane preko 40.000 paketa narodu.
U tim danima se pokazalo da su se obični ljudi mnogo bolje snašli i pritekli jedni drugima u pomoć nego svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini, koji se čak nisu mogli dogovoriti ni o proglašenju zajedničkog dana žalosti za žrtve poplava u ovoj državi, o čemu profesorica sociologije i filozofije iz Doboja Simeuna Jevtić kaže.
Tu vlast nikakvog udjela nije imala. To se više nije gledalo, samo je gledalo da se pomogne čovjeku, jer ništa nije vrijedno ljudskog života. Ali je to urađeno bez vlasti, nije vlast nikog naredila, da je vlast naredila i zamolila, možda ne bi došlo do takvih situacija.
No ipak postavlja se i pitanje, šta je danas ostalo od solidarnosti iskazane u vrijeme majskih poplava? Građani Tešnja, Usore i Doboja odgovorili su ovako.
Za moj pojam da treba sve ostaviti za sebe, ne treba zaboraviti normalnu zločinicu, to je daleko od toga, ali da se ide naprijed, se ne zaboravlja jedan drugim kako je nekom pomogu, bez obzira što je rad bio. I tako da bi volio da stalno tako se slažemo i pazimo, bez obzira na vjeru i naciju.
Mislim da je kod običnih ljudi da, a možda u visokoj politici ima problema i pokušavaju nametnuti određene podjele, ali kod običnih ljudi zadržala se.
Za program Pred licem pravde, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabarabdić.